สวัสดีครับ Along the Way Podcast วันนี้ผมหยิบเอาหนังสือที่น่าสนใจเล่มหนึ่งคือ The Upside of Irrationality หรือก็คือเหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผลนะครับเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นชื่อก็บอกนะครับว่าเป็นหนังสือที่เป็นแนวจิตวิทยาซึ่งเขาไปศึกษาเกี่ยวกับเรียกว่าเคสต่างๆที่เราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเรามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงๆเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นเขาก็เลยหยิบตัวอย่างที่น่าสนใจมาเอามาให้กับผู้อ่านได้ลองดูกันนะครับผมก็หยิบมาสรุปเป็นบางเรื่องละกันนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับว่าการได้รับโบนัสที่แบบก้อนโตๆใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ performance นะครับดีขึ้นได้อย่างที่คิดบางคนก็แย้งว่าก็ไม่เสมอไปนะเงินก้อนใหญ่แล้วก็ต้องแบบใช่ไหมแบบเต็มที่ซึ่งมันเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่จริงขนาดนั้นคือมันจริงในระดับนึงโดยเฉพาะกับงานที่เป็นงานที่ใช้กำลังอ่ะงานที่อาจจะไม่ต้องการการคิดเชิงสร้างสรรค์หรือการแก้ปัญหาที่มันดูที่ต้องใช้ความคิดแบบเยอะๆซึ่งมันมักจะเกิดกับตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยรู้สึกมองตรงกันข้ามกับการที่ว่าทำไมผู้บริหารที่ได้รับเงินโบนัสก้อนใหญ่โตเนี่ยถึงการที่ให้อินเซนทีฟแบบนี้อาจจะไม่ได้ดีเสมอไปแล้วกันเพราะว่าเขามองว่าการที่คนเราจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยมักจะทำได้ตอนที่เรามีความกดดันไม่สูงมากแต่การที่เราให้โบนัสนะครับ incentive เป็นจำนวนมหาศาลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสร้างความกดดันให้โดยที่ไม่รู้ตัวกลายเป็นว่าผลงานอาจจะไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นเขาก็เลยเสนอว่าถ้าเป็นงานที่แบบสูงๆแล้วเนี่ยการขึ้นเงินเดือนเนี่ยแน่นอนมันดีแน่นอนแต่สำหรับโบนัสที่เป็น incentive เนี่ยเขามองกลับมองว่าการให้ในระดับaverage คือไม่ได้สูงเวอร์อะไรมากมายแล้วก็ให้แบบต่อเนื่องเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดเป็นการสร้างแรงกดดันมากเกินไปแบบเนี้ยจะได้ผลดีกว่าซึ่งพอมาดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการที่เขาไม่ต้องถูกกดดันด้วยโบนัสมหาศาลทำให้แรงกดดันน้อยลงแล้วก็กล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปชวดโบนัสก้อนนั้นแต่ว่าก็คีปให้โบนัสต่อไปแบบค่อนข้างแบบคงที่อย่างเงี้ยก็เป็นข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้แล้วกันไม่ได้บอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับเพราะบางที่อาจจะได้ผลก็ได้นะครับเป็นเรื่องแรกก็ลองดูกันนะครับเรื่องถัดมาเนี่ยเขาบอกว่า motivation ของคนเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงขนาดนั้นกับเรื่องของเงินอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าความหมายของงานแล้วกัน motivation ก็คือแรงจูงใจใช่ไหมครับมันจะมักจะเกิดขึ้นกับตอนที่เราเห็นว่างานนั้นมันมีความหมายงานมีความหมายก็คืองานที่เรารู้สึกว่าพอเราทำเสร็จแล้วนะครับก็คือมีคนเอาไปใช้ต่อเกิดประโยชน์กับโลกกับสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมันมีตัวอย่างในหนังสือเหมือนกันว่ามีคนที่ทำงานนะครับโอ้โหอย่างดีเลยแล้วก็มารู้อีกทีก็คือว่างานตัวเองไม่ได้ถูกเอาไปใช้ตรงนี้ผมว่าจะเกิดกับหลายๆท่านที่เป็นผู้ฟังก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเราทำงานเต็มที่ทำงานดีมารู้อีกทีก็คืองานนั้นอาจจะถูกพับอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยออกสู่สายตาชาวโลกอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเขาเรียกว่าdemotivate คือ เรียกว่ามันไม่เกิดความหมายพอไม่เกิดความหมายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้แรงจูงใจในการที่จะทำงานชิ้นนั้นๆเนี่ยมันไม่ดีพอแรงจูงใจมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผลงานนะครับมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆขาดความเชื่อมโยงนะครับกับปลายทาง result ที่มันเกิดขึ้นคือในตัวอย่างในหนังสือเนี่ยถึงกับมีการที่บอกว่าคุณจะยอมทำงานที่จะแบบรับเงินสูงๆเพื่อ ให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยงานของตัวเองชิ้นนั้นเนี่ยจะถูกเอาไปทิ้งถังขยะหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนละผลการศึกษาก็ตอบกลับมาชัดเจนว่าคนจำนวนมากนะครับก็เลือกที่จะไม่ทำงานแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะทำงานกันแบบนี้โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวก็ได้นะครับรับเงินสูงๆแต่ว่างานเนี่ยไม่มีความหมายมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีความหมายนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาอ่านดูเนี่ยคอนเซปต์ของการที่เราต้องมาทำงานอะไรที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับปลายทางเหมือนทำเป็นชิ้นๆเป็นตอนๆเนี่ยเป็นส่วนๆเนี่ยมันเกิดในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนะที่เขาเขียนกันมีการเรฟเฟอเรนซ์กันถึงพวกอดัมสมิธพวกคาร์ลมาร์กซ์อะไรที่เป็นการแบบแบ่งงานชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้มันเป็นชิ้นเล็กลงแล้วก็แอสไซน์ชิ้นงานชิ้นเล็กๆเนี่ยไปให้คนแต่ละคนทำไปทำให้คนที่ไปทำงานชิ้นเล็กๆเนี่ยขาดความเชื่อมโยงนะครับกับปลายทางก็คือผลลัพธ์ที่เป็นเรียกว่าสิ่งที่จะต้องส่งมอบให้กับผู้ที่จะรับคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างไปเนี่ยมันเลยขาดความเชื่อมโยงทำให้เป็นสิ่งนี้แหละมันเกิดปัญหาว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งสนใจเรื่องคุณค่าตรงนี้มากขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อแบบปากท้องแล้วแต่มันเพื่อรู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีความหมายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้บ่อยครั้งเลยว่าในยุคนี้ที่งานหลายๆอย่างมันจบได้ตัวคนเดียวเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับเราสามารถทำให้ เรียกว่าเชื่อมโยงเราสร้างสิ่งหนึ่งแล้วมีเครื่องมือที่เหมาะสมปุ๊บสามารถส่งมอบคุณค่านั้นให้กับ อย่างเช่นลูกค้าอย่างเงี้ยได้เลยอย่างเงี้ยคนก็จะเริ่มมาทำงานประเภทนี้มากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นแค่จิ๊กซอหนึ่งในอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเราอาจจะทำโดยที่เราก็ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะงานเราไปอยู่ตรงส่วนไหนนะครับมีคุณค่าอย่างไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเกิดภาวะ demotivate นะครับ demotivate ก็คือขาดแรงจูงใจในการทำงานนั่นเองเรื่องถัดไปก็คือเรามีแนวโน้มที่จะให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะครับจิตวิทยาข้อนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเขาหยิบเอาเคสสตัดดี้ของอีเกียนะครับอีเกียเนี่ยมาให้ดูว่าทำไมของอีเกียเนี่ย เรียกว่าเราต้องมานั่งประกอบเองนะเราต้องมานั่งประกอบเองมาทำอะไรเองแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของที่ดีขนาดนั้นนะเอาตรงๆนะครับของอีเกียเนี่ยทำไมเราถึงมีความพึงพอใจสูงนะครับหรือแม้แต่เขาหยิบตัวอย่างเคสที่มีการเขาทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซตแม่บ้านเนี่ยให้เอาแม่บ้านเอาเซตเนี่ยไปปรุงเป็นอาหารเนี่ยพบว่าถ้าเขาแยกส่วนออกมานะครับให้มันมีบางส่วนที่แม่บ้านเนี่ยได้ทำเองโดยที่ไม่ได้แบบผสมปรุงแล้วก็เสร็จอะแต่มีการแบบให้แม่บ้านตอกไข่ทำอะไรเองเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันจะช่วยทำให้คนเนี่ยชอบเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สร้างขึ้นมาของแบบนี้จะเกิดจะขายดีมากเลยนะครับเพราะแม้แต่อย่างอีเกียเนี่ยจริงๆเราประกอบเองเนี่ยป๊อกแป๊กเนี่ยเราก็จริงๆมันถ้าเทียบกับที่เขาโรงงานเขามาประกอบเองเลยเนี่ยโรงงานเขาอาจจะประกอบได้แน่นหนากว่าของเราก็ได้ใช่ไหมครับของเรามันก็แค่แบบขันน็อตทั่วไปแต่ความรู้สึกก็คือเราจะรู้สึกภูมิใจแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสิ่งของที่เราใช้อยู่ตอนนี้ถูกไหมครับก็ทำให้ของอย่างพวกอีเกียเนี่ยประสบความสำเร็จหรือแม้แต่บางเว็บไซต์ที่อย่างเช่นในหนังสือเนี่ยมีการยกตัวอย่าง Convert นะครับก็รองเท้า Convert เนี่ยก็บอก Convert.com เนี่ยก็จะให้โอกาสลูกค้าเนี่ยในการดีไซน์สนีกเกอร์ของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะไปสำรวจและทางจิตวิทยาคือว่าเขาจะรู้สึกเขาจะสำรวจพบว่าคนที่ได้มีส่วนในการสร้างสินค้าตัวนี้ออกมาเนี่ยจะรู้สึก bias เอียงมาทางตัวเองว่าของที่ฉันสร้างเนี่ยมันดีกว่าของคนอื่นนั่นเองตรงนี้แหละก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการ สร้างสิ่งที่ทำให้ทำยังไงก็ได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับได้เกี่ยวข้องถัดมานะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับการปรับตัวเข้ากับความสุขนะครับตรงนี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับการเรียกว่าการปรับตัวการคุ้นชินนะครับกับสภาวะต่างๆนะกับสภาวะต่างๆอย่างเช่นว่าทำไมคนเราเนี่ยถึงพอได้อะไรบางอย่างมาเนี่ยเราจึงมีความสุขกับมันได้ชั่วครั้งชั่วคราวเราอาจจะสักพักหนึ่งอ่ะมันจะกลับสู่สภาวะความสุขปกตินะครับความสุขปกติคือเขาพูดถึงภาวะนี้เนี่ยก็คืออย่างเช่นอย่างที่เรารู้หลายๆคนรู้นะครับว่าคนอย่างเช่นคนที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่เนี่ยช่วงแรกๆก็จะเกิดสภาวะที่ว่าฟินมากนะเขาเรียกว่ายูโฟเรียเนี่ยช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยความสุขมันจะกลับไปสู่เขาเรียกระดับปกติระดับปกติภาษาอังกฤษมันชื่อฮีโดนิกนะฮีโดนิกอะแดปเทชันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเกิดกับทุกๆสิ่งนะครับในชีวิตของเราเลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าเราจะประสบเรื่องที่ดีนะครับหรือเรื่องที่แย่เนี่ยสักพักเนี่ยความสุขของเราจะกลับมาสู่ระดับปกติเขาถึงกับไปสำรวจด้วยนะครับสำรวจว่าแม้แต่คนที่แบบคนที่มีอกเขาเรียกว่าคนพิการเลยด้วยซ้ำไปคนพิการเนี่ยแบบสูญเสียอวัยวะหรืออะไรไปเนี่ยพอเวลาผ่านไปนะครับคือเขาอาจจะไม่สามารถวัดความสุขตรงนั้นอ่ะเป็นค่าสมบูรณ์ได้นะครับว่าเฮ้ยมันอยู่ระดับเท่าไหร่เต็ม10นะครับแต่พบว่าจากการรีเสิร์ชเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับคนปกติมากนักเสียด้วยซ้ำไปอาจจะแย่กว่าบ้างอ่ะแต่ว่าไม่ได้แย่กว่าขนาดนั้นนะครับทำให้ถ้าเราเข้าใจจิตวิทยาหรือความคิดของมนุษย์ข้อนี้เนี่ยเราจะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเขาเทียบนะครับอย่างเช่นการซื้อของเข้าบ้านเนี่ยซื้อของเข้าบ้านวิธีการจับจ่ายเพื่อเพิ่มความสุขตอนนี้ยุคปัจจุบันมีเรื่องของการช้อปปิ้งกันช้อปแก้เครียดนะครับตอนนี้ผมก็เป็นเยอะเหมือนกันคือเขาบอกว่าแน่นอนแหละคือการช้อปปิ้งเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทำให้เราจริงๆแล้วเรามีความสุขนะเรามีความสุขกับการช้อปปิ้งโดยไม่รู้ตัวเขาถึงแนะนำว่ามันมีกลยุทธ์นะครับในการช้อปคือสมมติเรามีเงินนะครับ อยู่ก้อนหนึ่งแล้วเราอยากจะซื้อเพื่อความสุขอ่ะอย่าช้อปแหลกนะครับอย่าช้อปแบบแหลกลานซื้อมาทีเดียวเข้าบ้านแต่ให้ซื้อมาทีละหน่อยนะครับพอซื้อมาทีละหน่อยปุ๊บแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราเพิ่งซื้อแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเข้าสู่ระดับปกติใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยๆซื้อนะครับวิธีแบบเนี้ยเขามีกราฟมาให้เลยว่ามันจะทำให้ความสุขระดับความสุขของเราเนี่ยอยู่ระดับที่สูงคงที่ได้มากกว่าการซื้อทีเดียวจบนะครับก็น่าสนใจดีนะครับแล้วเรื่องการปรับตัวเนี่ยมันก็จะมีนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดทด้วยการเดทหมายถึงการหาคู่ของคนเราเนี่ยแล้วนะครับผมคือแน่นอนล่ะการหาคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะครับของมนุษย์อยู่แล้วซึ่งเขาก็มักจะแบบเชื่อว่าคนที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์มีคุณสมบัติที่สูงเนี่ยก็จะเลือกคนที่แบบมีคุณสมบัติที่สูงในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ดอกฟ้ามาวัดหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาเปรียบเทียบว่าถ้าเรามีคนอยู่นะครับในกลุ่มคนเนี่ยแล้วก็ทำการทดลองเนี่ยแล้วให้คะแนนเลยว่าสมมุติคนเนี้ยมีหน้าตาอะไรที่ดีมากคุณให้เต็ม10นะครับแบ่งเป็นฝั่งชายหญิงใช่ไหมคือคนที่ได้คะแนน10หรือได้คะแนน8 9หรืออะไรเนี่ยก็จะมาหาคนที่คะแนนสูงเหมือนกันเขาก็จะไม่ได้ไปหาคนที่แบบคะแนนต่ำกว่านั้นนะครับซึ่งมนุษย์เราก็ปรับตัวกับเรื่องนี้ได้เพราะไม่งั้นคนที่ได้คะแนนต่ำก็คงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราคนเราเนี่ยปรับตัวกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเรียกว่า ไม่ได้ยอมรับว่าความสวยงามรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นทุกอย่างเราสามารถปรับตัวไปได้เองโดยที่ เรารู้แหละว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณหน้าตาหล่อคุณหน้าตาสวยมันสำคัญแหละแต่เราเรียนรู้ที่จะอิกนอร์ไม่ได้เป็นองุ่นเปรี้ยวนะว่าแบบเฮ้ยว่าฉันไม่มีอย่างนั้นแล้วฉันจะมันคงไม่ดีหรอกหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเราจะรู้ว่ามันสำคัญแต่เราจะแบบเหมือนกับลืมมันไปบ้างอะแล้วเราก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าด้านอื่นนะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอารมณ์ขันใช่ไหมอารมณ์ขันหรือการคุณสมบัติอื่นอะใจดีหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้อะแดปต์กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคือเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราสามารถปรับตัวนะครับเข้ากับเรื่องของการหาคู่ได้ด้วยนะครับชีวิตจิตวิทยาของคนเราเนี่ยก็คือมีการ prioritize มีการจัดลำดับใหม่นะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาแทนที่ความสำคัญที่ถูกผูกตายไว้อย่างเช่นเรื่องของหน้าตานะครับผมแล้วก็เขายังหยิบเอาเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับผมเปิดมาดูแล้วก็เขาบอกว่าออนไลน์เดทติ้งตลาดออนไลน์เดทนะครับพวกแอปหาคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้คือเขาเขียนในเล่มนี้จริงว่ามันเฟลพอสมควรนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจมันอาจจะ success ก็ได้นะแต่จากที่เขาหยิบมาเล่มนี้เขาถือว่าเขาหยิบเอาสิ่งที่ว่ามันค่อนข้างเฟลในมิติที่ว่าอะไรที่ว่าตอนที่เราทำเว็บหาคู่เนี่ยปัจจุบันมันคงพัฒนาการไปพอสมควรแต่ณจุดเวลาที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้เขารู้สึกว่าเว็บหาคู่เหล่านี้เอาคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยมาตีเป็นคล้ายๆ multiple choice นะครับอย่างเช่นว่าคนคนนี้เนี่ยมีเป็นคนอะไรเป็นคนที่สีผมยังไงชอบหนังอะไรรายได้เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคล้ายๆกับเป็น logic เป็น choice ในการเลือกคนใช่ไหมไอ้คนไหนอยากจะหาคนแบบไหนก็ไปฟิลเตอร์เอาอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับคือคนเราเนี่ยดึงดูดกันด้วยบางสิ่งที่มันดูเรียกว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้เป็น multiple choice แบบนั้นแม้แต่เรียกว่าตอนที่เราเขียนไปว่าสมมุติว่าเราเป็นคนชอบธรรมชาติอย่างเงี้ยชอบธรรมชาติของคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าพวกเว็บหาคู่เนี่ยก็กลับไปทำให้มันเป็นคล้ายช้อยส์อะสมมุติคุณไม่คุณบอกว่าคุณชอบธรรมชาติคนนี้ไม่ได้เขียนไว้คนนี้ไม่ชอบธรรมชาติก็กลายเป็นว่าคุณฟิลเตอร์เอาบางคนออกไปใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราไม่นับพวกเรื่องการแบบเปิดหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าไม่รู้เป็นหน้า AI หรือเปล่าอันนี้เราไม่พูดถึงเราพูดถึงแบบตอนที่เราเขียนคุณลักษณะต่างๆลงไปในเว็บหาคู่นะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันเป็น sum of อ่ะมันเป็นคล้ายกับผลลัพธ์แล้วกันของทุกสิ่งเนี่ยจนมาเป็นตัวเราเขาถึงบอกว่าบางคนเนี่ยชอบคุณอย่างที่คุณเป็นนะครับอาจจะไม่ได้ชอบคุณเพราะว่าคุณต้องเป็นคนที่ผมทองตาน้ำข้าวต้องเป็นคนที่ตัวสูงหรืออะไรคือมันเป็น sum of ละกันมันเป็นผลรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยว่าบอกว่าการที่เขาเว็บหาคู่เนี่ยเอามาทำเป็น breakdown เป็น multiple choice อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีมากนักนะครับเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของความเห็นใจของมนุษย์เนี่ยความเห็นใจของมนุษย์เนี่ยหลายครั้งมันมีความ bias ค่อนข้างสูงนะครับ bias ค่อนข้างสูงก็คือว่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมันมีข่าวที่แบบคนเด็กน้อยผู้หญิงนะครับตกลงไปในบ่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็มีการแบบโหประโคมข่าวมโหฬารมีการแบบขอความช่วยเหลือจากทุกสารทิศเลยนะครับขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ลาวันดา800,000 คนหรืออะไรเนี่ยคนกับไม่ได้มีป ฏิกิริยาตอบสนองนะครับต่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายเยี่ยงเนี่ยมากเท่ากับเหตุการณ์เด็กผู้หญิงคนเดียวเนี่ยตกลงไปในบ่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมาวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้จะว่ามนุษย์นะว่าทำไมมนุษย์ถึงเป็นแบบนี้แต่เราต้องการเพื่อเข้าใจว่าทำไมมนุษย์เราถึงคิดแบบนี้ดีกว่ากับเรื่องที่มันดูร้ายแรงกว่าเรากลับรู้สึกแบบเพิกเฉยใช่ไหมครับอย่างแม้แต่เรื่องโลกร้อนเนี่ยโลกร้อนเนี่ยบางทีโอ้ไม่สนใจเลยทั้งนี้จะเกิดเราดูเนี่ยอิมแพคที่มันเกิดขึ้นกับเรากับคนเนี่ยมันกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมหาศาลมากแต่เพราะอะไรล่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะธรรมชาติจิตของมนุษย์จิตใจมนุษย์เนี่ยคือเราจะรู้สึกเห็นใจต่อเมื่อเราเห็นภาพนะครับเราเห็นภาพเห็นข้อมูลแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับคนหรือสิ่งเหล่านั้นโดยตรงนะครับอย่างกรณีแบบถ้าเราเห็นภาพว่าเนี่ย เด็กผู้หญิงคนนี้นี่เราเห็นภาพเราเห็นมันเห็นเหตุการณ์เป็นฉากๆหรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยจะเชื่อมโยงได้มากขึ้นถัดมาคือความใกล้ชิดนะครับความใกล้ชิดอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องความใกล้ชิดระหว่างระยะทางนะฮะแต่เป็นความใกล้ชิดในมุมของความเป็นแบบความคอมมอนร่วมกันนะสมมุติเราอาจจะถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดกับคนไทยนะครับเทียบกับการเกิดกับคนแอฟริกาเงี้ยซึ่งแอฟริกาก็อยู่ห่างไกลจากเราใช่ไหมคนไทยด้วยกันเองเนี่ยเราเห็นโอ้มันใกล้เราอะมันใกล้เราเรารู้สึกว่ามันอิมแพคเรารู้สึกมากกว่านะครับถัดมาก็คือความชัดเจนนะครับความชัดเจนก็จะเห็นเช่นว่าสมมุติคนที่เราสงสารเนี่ยเขาแบบมีการฉายภาพเลยว่าโอ้ยแบบขาหักชัดเจนแบบโอ้โหดูแล้วมันเห็นภาพอะเห็นภาพน่าสงสารมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสนใจนะครับสนใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจะมามองกันเนี่ยไม่ใช่ว่ามนุษย์เราไม่เห็นใจหรือignore หรืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นหลักความคิดต้องเข้าใจจิตใจของมนุษย์นะครับว่าเพราะมนุษย์มีกระบวนการคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยสนใจนะครับเห็นใจคนหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องเข้าใจหลักการ3อย่างเนี่ยก็คืออ่ะ1คุณต้องเห็นภาพ2ก็คือมันจะต้องเรียกว่ามีความใกล้มีความใกล้ตัวเราหน่อยแล้วข้อที่3ก็คือมีการฉายนะครับฉายออกมาถึงความดีเทลอะฉายดีเทลว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกหรอกถ้าเกิดสมมุติเราเดินเข้าห้างแล้วมันจะมีคนแบบเดินมาบอกเราว่าบริจาคให้น้องๆหน่อยนะครับแล้วก็เอาแค่ภาพเล็กๆน้อยๆมาให้เราดูแล้วเราจะเลือกที่จะไม่ได้บริจาคนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นในการที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นใจหรือสงสารใครก็ตามทีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้ไปอ่านดูเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเราอ่านดูเนี่ยมันจะมีเรียกว่างานวิจัยหลายๆชิ้นที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะมีเรื่องการแก้แค้นด้วยแต่ผมอาจจะไม่ได้มาพูดในวันนี้เพราะว่าไม่ได้สรุปไว้นะครับผมก็เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งละกันที่แนะนำเพื่อให้เราเข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์ในการที่จะแบบตัดสินใจหรือทำอะไรแม้แต่จิตวิทยาของเราเองเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้ทำไมเราถึงกับเรื่องแบบเนี้ยเราอาจจะไม่ได้มีเหตุผลจริงๆก็ได้นะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับกับหนังสือเหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผลเนี่ยก็อาจจะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ